Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet ekstra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser. Black aged pepper pølser, cheesy bacon pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. For fjerde gang denne høsten så Line Marie Vareholm gjest her I Foreldrerådet. Hun psykologspesialist, og de forrige episodene engasjerer. De engasjerer på internett, de engasjerer på Instagram, de engasjerer på TikTok, og de engasjerer selvfølgelig her, der hvor du hører Foreldrerådet. Og jeg vil bare si, hvis du har, når du hører nå denne fjerde episoden da, noen innspill, spørsmål, du uenig med Line, noe uklart, send det til meg. Jeg har nemlig lyst til å kalle henne tilbake enda en gang, en femte gang, for å gi henne liksom deres dilemmaer. Så ha det I bakhodet når du nå hører denne episoden. Boka hennes heter Foreldrerevolusjonen. Med undertitel «Fire veier til robuste barn». Hva handler den fjerde veien om? Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, psykologspesialist Line Marie Vareholm.
Tusen takk.
Du også foredragsholder, spaltist I Aftenposten og forfatter, nå av boka «Foreldrerevolusjonen». Fire veier til robuste barn, og den har vi jo nå snakket. Du har fått mye spalteplass I Foreldrerådet.
Det har jeg. Tusen takk for det.
Men det fordi du smart, og du har en annen innfallsvinkel, må jeg si, enn mange eksperter nå for tiden, I forhold til dette her med hvordan vi skal oppdra ungene våre.
Mm.
Og den boka di inneholder jo, som du har sagt tidligere, veldig få konkrete råd. Det mer enn du kaller oss til revolusjon, sånn, I bånd. At vi skal liksom løse og tenke på barna våre og jobben vår med barna våre på en litt annen måte. Det mitt inntrykk hvertfall.
Ja, og helt sånn på grunnleggende nivå. Altså måten vi tenker om barn og unge og hva slags rolle vi voksne skal ha for barna våre. I det samfunnet de vokser opp I dag, for det jo noe med dagens situasjon som annerledes enn da vi vokste opp, ikke sant? Så vi kan ikke bare gjøre det. Vi kan ikke bare gjøre det våre foreldre gjorde.
Mm.
Eller bare tenke tilbake hvordan var det for oss, fordi det helt annerledes nå.
Og det jo lettere sagt enn gjort. Av og til så får du det til å høres veldig lett ut. Det har du, det gjør også andre eksperter, så der dere like, dere eksperter.
Ja, det jeg litt lei meg for, altså, fordi noe av det som litt sånn budskapet mitt jo at det finnes ingen måte å være forelder på som gjør at det lett å være forelder. Altså, de der drittsituasjonene hjemme hvor det blir hyl og skrik og det blir ubehagelig, man føler seg utilstrekkelig og man vet ikke hva som den riktige avgjørelsen. Det det umulig å ta bort. Altså, jeg tenker, det kjernen I det å være forelder. Det det som jobben, liksom. Og så har du en del andre ting, og sånn praktiske ting, som å kjøpe klær og mat og passe på at de ikke løper ut I veien og sånt. Men det på en måte, det jo det å stå I det trøkket og den usikkerheten. Det det som den virkelige jobben. Og så beklager jeg hvis jeg får det til å høres lett ut, for det jo ikke lett.
Nei, men jeg tror det var bra at jeg sa det nå, for ja. Nå nyanserte du det godt. Jeg delte et meme, eller sånn, jeg så en video på Instagram her forleden, hvor det står sånn, ikke sant, folk sier sånn der, oh, parenting, bare go with the flow. Og så ser du en video av en sånn tsunami som kommer mot en sånn båt, og bare fillerister den båten, liksom knuser den til pinneved. Mm. Og tenker jeg sånn, ja, relatable, for at det budskapet du kom med nå, som sånn, å stå I det trøkket som altså da, det er å stå I det vi skal, det det som jobben.
Mm.
Then you're doing it right. Mm. Ikke sant? Hvis det ja. Føles slitsomt og fullt av motstand og fullt av styr og det og liksom at du står oppreist I det tidvise kakofoniet og kjenner at det river I kroppen, men står der likevel, then you're doing it right.
Mm. Samtidig så, ja, og så betyr jo ikke det at man liksom bare skal tåle, at man skal strekke og strekke og strekke og strekke seg. Jeg tenker jo at det liksom, vi har et veldig sånn pedagogisk perspektiv på barneoppdragelse I dag, der alt skal være til det beste for barna. Men jeg tenker jo da også paradoksalt nok da, at det jo det beste for barna at vi klarer å sette grenser for oss selv. Ikke sant? At vi ikke forstrekker oss, at jeg tenker vi utrolig viktige og gode rollemodeller da, hvis vi klarer å sette ned foten og si at, vet du hva, det her orker jeg ikke. Det gidder jeg ikke, liksom. Eller sånn, I dag så må dere ta litt hensyn til meg. Fordi nå jeg så sliten, og nå trenger jeg at dere gjør sånn og sånn og sånn og sånn. Men det vi tar mer vare på oss selv, da. Ikke sant? At det jo også stå, for da må du jo stå I det trøkket fra ungene. Altså det å stå, det kanskje noe av det som det aller vanskeligste å stå I dag, jo ikke gi barna det de vil ha. Ikke tilfredsstille barnas ønsker og sette grenser for barna og ta vare på seg selv, det tror jeg ganske komplisert for veldig mange. Det der å bare løpe rundt og gjøre så godt man kan og prøve å holde ungene blie, det egentlig ganske enkelt. Altså du blir veldig sliten, men det ikke følelsesmessig komplisert.
Nei, og der vi inne I det at, som jeg startet med, du kan få det til å høres litt enkelt ut.
Ja.
Fordi det å finne den balansen, når skal jeg velge, ikke sant, minste motstand, Alle veiene slitsomme.
Mm.
Det ingen veier ut av situasjonen. Kaos I middagsbordet, for eksempel.
Mm.
Etter en lang dag på jobb, så det ingen veier ut av den situasjonen som behagelig for deg.
Mm. Det Godt sagt, ja.
Sant? Mm. Sånn at du må velge, choose your hard. Hvilken harde vei velger du? Mm. Velger du minste motstandsvei, som for noen å gi dem hver sin middag? Og gi etter, og bare lage mer mat? For mange, eller forskjellige retter, eller bare tilpasse middagen til alles ganer.
Mm.
Det for noen foreldre, eller noen foreldre noen ganger, det de må gjøre den dagen, for at det, de orker ikke. Det bare helt u... Det de orker mer å lage flere retter enn å stå I krangeren.
Mm.
Og andre dager...
Og kan jeg bare si, for jeg glemmer det. Altså, jeg tenker jo at det helt ordentlig. Hvis du da liksom vet med deg selv at dette gjorde jeg for min egen del, fordi dette var den enkleste veien ut for meg.
Sånn ble det I dag.
Sånn ble det I dag. Og at vi ikke må, altså, det ikke så farlig hva man gjør sånn hver enkelt. Sant? Vi leter jo hele tiden etter fasiten på sånne situasjoner, og det må vi huske at sånne detaljer, altså om man på en måte lager... forskjellige retter, eller om man krever at barna tilpasser seg til det som serveres. Altså, det ikke det som avgjør hva slags folk du blir av ungene dine.
Bra du sier.
Det ikke viktig. Altså, og det jo, nå avbryter jeg deg veldig, men det så viktig å si.
ja, ja.
Altså, vi bryr oss om alt for mange detaljer. Det noen få ting som viktig å huske på, og så, når vi snakker om barneoppdragelse I dag, så snakker vi om så mye som bare bullshit, som ikke spiller en rolle, eller det liksom sånn der, ja, vi går ned I sånne detaljer som jo, ja, det ikke noe å henge, og da virker jo alt bare utrolig komplisert og vanskelig, ikke sant?
Ja, men det jo fordi at når du står der, ikke sant, og la oss si, du alltid ender med å lage 4000 retter for barna, så har, det går bra, hvis du velger det selv den ene dagen, I dag gjør vi det sånn, for jeg orker ikke å stå I den kranglingen, så det gjør vi sånn, så gjør du det hver gang, så baller jo det på seg, så da jo barna dine vant til å få den maten de vil ha.
Mm.
Og så sprer det seg til frokost, og så sprer det seg til lunsj, og så blir du gående og bare, hvorfor bruker jeg så sykt mye tid på å lage mat? Jeg skjønner ikke det.
Mm.
Og så blir det plutselig, har du malt deg inn I et hjørne, for at da må du ta, det du prøvde å unngå, var jo motstanden mot maten. den emotionella motstånd mot att måste spisa något. Du ville bara en hygglig middag. Du har funnit denna omvägen för att få till en hygglig middag. Denna omvägen har nu blivit huvudvägen. Så hvis du nu stopper så möter du dubbelt så mycket motstånd.
Ja, men I den situationen så är det bara för det är det vi måste huska här. Det är bara du som har ett problem. Det är inte skadligt för ungarna dina att du har dritit dig lite ut på det där. Ikke sant? Jo, men när vi snackar om det så ikke sant? Vi kan ju tro att liksom sån
Og det så deilig at vi bare eier at vi driter oss ut litt
det Ja, men det gjør vi jo Det også veldig sunt for ungene våre, ikke sant? Det, altså, de har jo nok press på seg selv om ikke de skulle hatt det helt perfekte foreldre og det hvert fall grusomt Men ikke sant? Du har jo da et problem hvis du blir stående og lager tusen retter til middag hver dag så har du et problem men hvor mye du tilpasser den middagen til ungene dine ikke noe problem for ungene dine men det blir et problem for oss Mm. Og jeg tenker at det en nyttig skille bare for at da kan vi ha litt lavere skuldre på denne foreldrerollen det ikke så farlig spiller ikke så stor rolle ikke vits å bruke så veldig mye tankevirksomhet på det og kanskje vi forskjellige også I hva vi velger da noen har jo barn som veldig småspist og som blir stresset over det ikke sant? Unger flest altså det et instinkt som står ganske sterkt I oss så det jo på en måte det å få I oss nok mat så vi overlever liksom. Det ligger ganske sterkt I oss. Så jeg tenker jo at de fleste av oss overdriver kanskje på en måte, viktigheten av av kosthold. Altså, vi lever jo I et veldig spiseforstyrret samfunn også. Det jo så mange sånne ting som vi blir så opptatt av som vi skal gjøre så utrolig perfekt liksom. Som bare helt...
Ja, enig, og det en helt egen debatt som, ja, så vi lager gjerne en egen episode med deg om kosthold, kjenner jeg Det var egentlig ikke det vi skulle snakke om nå Dette var bare et eksempel på at når du står der I den styret ettermiddagen din Og du må velge en vei, alle veiene slitsomme Så velger du den, la oss si du lager 1000 retter, det en vei En annen vei å, si, å stå I det, og stå I den ettermiddagen, ha litt overskudd så jeg, Og jeg vil ikke at vi skal lage, ha det sånn her hjemme At jeg må lage flere retter til middag Da står jeg I den motstanden som blir Dårlig stemning kanskje blant voksne og kanskje blant barn og så det jobben min da ikke sant? Og det der og, men det der jeg skulle ønske noen sa til meg I starten av min foreldrekarriere eller at det var episode nummer 1 I foreldrerådet var sånn det du startet denne episoden med å si som sånn, alle veier ganske harde og jobben din å tåle å stå I de veiene Men så sier du samtidig men så kan man velge man skal ikke så få det for lenge og du må vite når ikke sant, du skal sette grenser for deg selv og, fordi det høres enkelt ut I første øyekast det der og så det under overflaten kjempevanskelig, skal jeg stå I det nå? Skal jeg stå I dette nå? Hva det egentlig jeg? Når går min grense?
Ja, ikke sant, for det jo det der at vi jo så lett leter utover etter det der, har jeg lov til å sette en grense nå? Ikke sant, og jeg ønsker meg at foreldre kan tørre å kjenne mer etter selv, da. Hva mener jeg, liksom? Altså, jeg tenker at barneoppdragelse handler jo om å mene noe, ikke sant? Ikke bare lete etter, eller høre på hva såkalte eksperter sier.
ja, og den siste fjerde veien I boka di, den handler om, altså du har skrevet det vakkert, fra falsk overflate til indre virkelighet. Hva mener du med det? Denne fjerde veien, hva slags vei det?
Det handler om at vi lever I et samfunn der vi mer og mer teller og måler. Ikke sant? Det jo litt sånn det som ikke telles, teller ikke. Det gjelder jo overalt hvor det skal dokumenteres I skolen, I helsevesenet. Altså, du har jo ikke trent hvis ikke du har hatt på deg en klokke som registrerer deg. Og gjerne delt over sosiale medier. Og sosiale medier I seg selv jo et sånt sted hvor vi liksom blir sett veldig utenfra hele skolesystemet. Så det jo ekstremt mye vurderinger, ikke sant? Det handler om at elevene skal vise hva de har lært hele tiden. Ikke det at de lærer, eller at de husker, eller at de utvikler nysgjerrighet, eller glede over læring, eller det som skjer inni på en måte ikke viktig. Da. Det handler om du klarer å vise det, sånn at noen kan måle det. Det først da det teller. Og den liksom tilnærmingen har vi nå på så mange områder I livet at det blir helt skummelt. Og vi som voksne klarer jo å gå litt inn og ut av det, ikke sant? At vi på en måte på den ene siden kan være litt sånn der ute I livet og tenke på fasaden vår, Og så kommer vi hjem og kapitulerer I sofaen og oss selv og slenger beina på bordet, og, ikke sant?
Mm.
Men jeg ser at en del barn og unge på en måte mangler det skille, da, altså den evnen til å bare være uten at det ses, at man ses I det, eller får en tilbakemelding, eller blir sett I det. Det utenfra blikket, liksom, at det som om de ikke har noen verdi hvis det ikke blir sett. Ikke sant? Sånn som vi ser oss helt små barn I dag også, at veldig mange barn klarer ikke å leke på egen hånd, fordi at foreldrene klarer ikke å la barna sitte I fred og holde på med sitt. Vi driver med å stimulere det hele tiden.
Vi snakket litt om det I den forrige episoden, hvor du kom med eksempel, ikke sant? Det der at man, I stedet for at barnet får lov til å være I fotballspillet, da, på fotballtreningen, inni kroppen sin, ikke sant? Blir irritert, dulter sidemannen, klarer noe kanskje, klarer å mestre en eller annen finte eller skåring eller sånn, som en gang det sitter en forelder på tribunen, så blir barnet tatt ut av det kanskje, da, ser blikket til pappa og var sånn, ah ja, hvordan... så pappa det nå, og så flytter man på en måte kameravinkel, man kan tenke på det som sånn kameravinkel, fra å være inni situasjonen selv, altså inni kroppen sin.
At man bare opplever, ikke vurderer, men bare er.
Og det det samme som, jeg har det sånn, et annet eksempel for å få folk til å skjønne hva det så det sånn, vi har ikke noe særlig speil på hytta, så når jeg har vært på hytta mange uker om sommeren, så har jeg glemt litt hvordan jeg ser ut, eller I hvert fall før smarttelefonen, og selfies på en måte. Og det der, å gå rundt med noe sånn med noe I ansiktet, sånn sand I panna for eksempel, eller noe da, kan gå rundt en hel dag med liksom et, med, uten å tenke på hvordan jeg ser ut.
Mm.
Og så I det noen tar bilde av meg, eller jeg ser meg I et kameraspeil, eller I det ene speilet vi har, så bare, å herregud, da det skiftet der, her har jeg gått rundt og hatt det kjempebra, og så har jeg sett sånn ut. Den tror jeg mange kan kjenne seg igjen I, om du på hytta eller ikke, men mamma, Og så kan man synes det ekkelt, fordi man føler at man ikke har hatt kontroll på det yttre blikket.
Mm.
Og mange voksne jeg snakker med, de husker ikke engang hvordan det å bare være inne I kroppen sin, hvis du skjønner venner.
Ja, jeg har det sånn som du sier, jeg har det også sånn, jeg på fjellet, og I hvert fall hvis jeg der alene over tid, at jeg på en måte til slutt så... Altså det at man virkelig... Altså, ja, at det så grunnleggende, det ikke bare at man ikke bryr seg om hvordan man ser ut, det dypere enn det.
Ja.
At det som om man virkelig får ta bolig inni seg selv og ser virkelig på veien, altså man ser virkelig på verden ut gjennom øynene sine.
Ja, man kikker ut gjennom øynene.
Ikke inn på Men, seg selv.
Andre eksempler på hvor folk opplever det sånn, for eksempel, der hvor du havner I sånn flyt, om det joggetur for deg, eller om det at du sitter og tegner. For meg det å sitte I dette studio faktisk.
Mm.
Når jeg sitter her og snakker med dere som på besøk, så blir jeg så opptatt av det dere sier, at jeg liksom, jeg må ta meg selv. Jeg også ansvarlig for denne podcasten, så jeg må huske på å stille disse spørsmålene, for jeg blir så til stede I det som skjer her. At dette her sånn for meg, jeg kan merke det på pulsen min, at den går ned. Jeg merker at jeg får med meg veldig det som foregår rundt meg, og jeg tenker veldig lite på hvordan jeg kan av og til litt for lite, kanskje, kan man si, for da jeg blir jeg for engasjert og sånn. Men den følelsen da, for den som hører på oss, hvor det gjelder for deg?
Mm.
Sånn, bare kjenne litt sånn, hvor du har det sånn?
Mm.
Det kan jo være, for det den vi vil skape mer av hos ungene våre, ikke sant?
Ja.
Ja,
og som vi jo forstyrrer hele tiden, fordi at når vi synes jo at de så søte, tenk hvordan vi stikker det kameraet opp I fjeset på dem hele tiden.
Mm.
Ikke sant? Da får du det utenfra blikket, med en gang. Eller bare det, ikke sant? Vi kan gå forbi en unge som sitter og leker, og så klarer vi ikke å la være å rose. Åh, så fint slott bygger. Ikke sant?
Mm.
Så ødelegger vi også leken for barna, for det kan hende at de bare var midt inne I leken. Det var ikke sikkert at de prøvde å være flinke. Det ikke sikkert de prøvde å lage et fint slott. Kanskje det egentlig foregår noe kjempespennende inne I det slottet, som det barnet helt oppslukt I. Og når du påpeker at det ser fint ut, så gjør jo du det til en prestasjon.
Mm.
Ikke sant? Lek skal jo ikke være flinkt, lek skal jo bare være. Men der også vi jo veldig kjappe til å komme inn med det vurderende blikket, da, og flytte fokuset til barna ut igjen. Vurdere seg selv. Jeg flink eller jeg ikke flink? Ikke sant?
Men vi vil jo godt med det, vi vil jo vise dem. Ja. For eksempel hvis vi ser at barna viser hensyn til en annen I lek, ta med noen I leken som stod på utsiden, for eksempel, inviterer noen inn. Så kanskje ikke der og da, men kanskje etterpå, så vi jo, også føler jeg at vi har hørt eller lært at de skal si sånn, nå så jeg at du tok med Andreas inn I leken, det var veldig snilt av deg.
Mm.
Og mener du at vi ikke skal gjøre det?
Nei, jeg tenker det annerledes da.
Ja, men ikke nødvendigvis, Line.
Nei, helt sånn prinsipielt så jeg enig med deg, at da vurderer vi jo også, men det annerledes det å si på en måte til et barn da, at nå så jeg at jeg vet jo at du liker den kaka så godt, og så så jeg at du tok det minste stykket, selv om jeg vet at du hadde orket det største. Og at du gjorde det fordi at du syntes at han skulle få det, eller det la jeg merke til.
Mm.
Ikke sant? Det jo noe helt annet. Altså det å bli sett i det da, jo noe helt annet enn å få ros for noe som ikke noe å bli rost for. Ikke sant? Ros kan jo også være veldig devaluerende. Hvis du roser, altså hvis du da, som voksent menneske, får ros for at du knytter skoene dine, liksom, knytter lissene på skoene dine, liksom.
Ja, eller sånn,
ja, eller sånn, hvis noen sier sånn, å, du så flink, ikke sant? Mm. Så kanskje ikke, det ikke sikkert du synes det så all right.
Det kommer litt an på, men...
Det kommer på, ja. Ja.
Nej men jag tror liksom det vi lärer eller väl på en måte jag tror på om vi föräldrar både hör att vi ska positivt förstärka
mm.
adfärd vi liker, sant? Det snackar experter här och folk som är psykolog.
Jag skulle tro vi driva uppdra bikkjer.
Ja, men jag tror det är också jätteviktigt. Är det inte det att vi ger barna våra tillbakemelding på det som är det vi vill ha mer av? Jeg har skrevet bok opp og bok ned om positiv forsterkning av andre psykologer, blant annet. Du ikke enig at det viktig? Breaking news i så fall.
Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker, Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjære», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Det kommer litt an på, liksom. Altså, for det jo noe med, ja, det viktig, ikke sant? Og så det noe med at det har vi hatt så mye fokus på, at foreldre klarer jo snart ikke å snakke en setning med barna sine, uten å snakke på den måten. Det går helt inflasjon I det. Ikke sant? Og da får du jo, da går jo barn rundt I en verden hvor det de hører husk å være flink, husk å være flink, husk å være flink, husk å være flink. Når det det eneste på en måte du blir sett på da. Ikke sant? Det du flink på, det du gjør bra. Så altså når vi roser barna våre, så sier vi jo til barnet, nå vurderer jeg deg. Ikke sant?
Mm.
Og det jobben vår, og det også jobben vår å kritisere dem, ikke sant? Og si fra når de gjør ting som ikke all right. Men vi kan ikke gjøre det hele tiden. De må jo få fred også. De må jo få noen pusterom. Altså, vi må liksom være litt bevisste på hvor, altså, om vi skal drive, og ikke bare hva vi sier til barna, men også legge merke til vårt eget blikk. Fordi at barna plukker jo det opp. Du kan ikke fake det. Altså, er det sånn, går du rundt og vurderer liksom å sette karakter på ungen din hele tiden? Liksom, for det gjør vi, jeg tror det fort at vi havner der, at vi tenker sånn, å ja, ja, men det der får han jo til, liksom. Ja, nei, det der var ikke så bra. Ja, nå var han ikke så grei. Ja, nå gjorde han jo sånn. Nei, nå har han vel ikke spist nok brokkoli, liksom. Ikke sant? At vi, altså, vi
Ja, men vi også i motsatt den favør, da, med motsatt fortegn, så er vi jo, når det gjelder liksom, å kritisere dem, hvis det en slitsom ettermiddag hjemme hos oss, hvor jeg sliten, og ungen min sliten, og det blir mye næging fra oss begge, egentlig, sikkert. Så sitter jeg og på en måte venter nesten på en sånn anledning til å si sånn, nei, men nå gjør du det igjen. Eller sånn, kan du slutte å pirke på stebroren din, eller kan du høre etter, eller nå må jeg gjenta meg på nytt og gi deg den beskjeden. Mm. At jeg liksom prøver å speile han, ikke sant, i at ser du ikke at jeg nå blir nødt til å si fra til deg igjen og igjen og igjen. Mm. Så det stikker litt når du sier sånn, gi dem fred fra det ytre blikket, så det, liksom, jeg kan le av det litt
jo,
med den rosen.
Jo, men det kan du gjøre på en annen måte. Eller sånn, jeg jo liksom, jeg ganske irritabel person da, særlig når jeg litt sliten.
Og det deilig at du sier.
Og jeg har utrolig lav toleranse for lyder og pilling og pirking, og særlig hvis jeg sliten da. Men det er jo ikke barna mine sin skyld at jeg sånn. Sånn at når jeg trenger at de tar ekstra hensyn, så sier jeg det. I dag jeg skikkelig sliten, så i dag tåler jeg nesten ingenting. Så hvis dere kan være så snill og ta litt ekstra hensyn til meg, så vil jeg ha satt utrolig stor pris på det.
Men hva hvis de da ikke gjør det? Jeg prøver nemlig det, og hvis de da ikke gjør det, så begynner jeg å grine.
Ja, da gjør du det.
Fordi jeg har jo sagt at dere skal ta hensyn til meg.
Ja. Men ikke sant, og da tenker jeg at at man i hvert fall prøver å eie det selv. Liksom. For det noe med det der, hvis man tar, later som om man eier fasiten, liksom, så jo det noe annet. Og hvis det liksom, blir noe galt ved barnet, fordi det på den ene eller andre måten, så jo det annerledes enn at du snakker ut fra ditt eget perspektiv. Liksom.
Mm.
At bare, jeg synes det helt utrolig. At, liksom, nå har jeg stått her og laget middag, som du sikkert har gjort.
Ja, ja,
nå har jeg stått her og laget middag og ordnet opp, og jeg så sliten. Og at ikke dere klarer å ta dere sammen litt grann og ta hensyn til meg nå, det synes jeg helt håpløst, faktisk.
Mm.
Eller det blir jeg skikkelig lei meg for. Eller, ikke sant? Det ikke sikkert du lei det. Du blir kanskje lei det. Jeg hadde jo blitt sint.
Jeg var litt sint og lei meg samtidig.
Og, ja, mm. Ikke sant? Og at man viser det, tenker jeg, helt... det jo ganske sånn all-right erfaringer for barn å ha med seg ut i livet. At det sånn folk reagerer når du ikke tar hensyn til dem når de skikkelig slitne. Da blir du sinte, eller begynner å gråte, eller du får en eller annen reaksjon. Hvis du har lyst på god stemning hjemme, så kan man prøve å være litt grei mot mamma når hun sliten. Da blir det mye hyggeligere. Da gjør det jo faktisk barna en valgmulighet.
Mm. Så ja, takk for anerkjennelsen.
Hvis de vil at du skal bli blire, så kan jo de bare skjerpe seg, så blir de jo hyggeligere. Ikke sant?
Men jeg skjønner at på samme måte som i de andre veiene, du har skrevet sant, fire veier til denne foreldrerevolusjonen da, så egentlig fire veier til robuste barn, men til sammen blir det en foreldrerevolusjon hvis vi følger disse veiene, og vi får robuste barn i tillegg. På samme måte som vi har diskutert tidligere, så det på en måte, du mener ikke at vi ikke skal se på dem i det hele tatt. Ikke sant? Det ikke, men du mener at kanskje pendelen, så vidt jeg forstår deg da, har svingt for langt, at nå ser vi på dem hele tiden. Å se barnet er ikke det samme som å se på barnet.
Mm.
Så å se at barnet ditt leker, eller holder på med et eller annet, den synes er gøy, eller den synes er frustrerende, betyr ikke at du må kommentere det. Du kan se, nå leker de veldig fint, og gå forbi den leken, og det å se barnet ditt. Men å kommentere det blir fort at du viser at du ser på barnet ditt, og da lærer du barnet det ytre blikket. Men det skal vi jo også lære dem til en viss grad. Mm. Hvertfall når det gjelder dette, der hvor det blir vanskelig når de irriterende. De skal jo lære seg å få tilbakemelding på at når du gjør dette i klasserommet, eller dette rundt middagsbordet, eller dette i denne gruppa, så fører det til at mamma blir sliten. Mm. Eller broren din blir sur, eller klassekammeraten din blir lei seg, eller hva den er. Så vi trenger det jo kanskje enda mer når det gjelder sånn den negative biten, eller det vi vil korrigere?
Ja, det kommer litt... Der vi jo forskjellige, da. Ikke sant? Mange barn blir jo utrolig irritert på foreldrene sine, fordi de liksom sånn på og blander seg hele tiden. Og så tenker jeg at... den følelsen av at barna liksom ikke tar oss på alvor eller hører på oss, handler jo ofte om at vi får mange beskjed. At vi blander oss bort I sånne helt idiotiske detaljer.
Som hva da?
Og mener for mye, liksom. Som gjør at barn... Altså, som ikke viktig, da. Ikke sant? Nei, det kan jo være at man har masse meninger om hvordan barna skal ha det på rommet sitt, for eksempel, da. Som jeg tenker sånn, da... Da tar du på deg noen oppgaver som gjør livet ditt mer komplisert hvis du mener veldig mye om hvordan barna skal ha det på rommet sitt. Ikke sant? Hvis de får lov å styre det helt selv, og ha det akkurat så rotete som de vil, så jo sjansen mye større for at de hører på deg når du sier at her I stua må det være ryddig. Du må rydde opp her. Ikke sant? For da har du på en måte også gitt dem, du gir dem et område som deres, som du ikke invaderer. Så kan du kreve at, liksom, at de ikke legger igjen ting på ditt rom,
ja.
Eller I fellesområdene. Ikke sant? Mens mange foreldre går jo sånn og bare kjefter på barna hele tiden. Nå du rotet her også, nå ligger sjokken der, kan du plukke opp det? Og så her det sånn, og så må du rydde på rommet ditt også. Ikke sant? Så blir, altså, alt blir like viktig da. I stedet for at man helt tydelig på, liksom, ok, ja, men der bestemmer du. Her bestemmer jeg. Ikke sant? Ja. Eller du kan velge sånn og sånn og sånn og sånn. Akkurat dette. Her må du tilpasse deg oss andre. Her må du ta hensyn. Og dette snakker jeg også mye om liksom sånn med foreldre som har veldig store barn som bor hjemme. For det jo en del som lurer på, hva gjør du hvis du har en 18, 19, 20-åring som bor hjemme? Hvilke grenser kan du sette da? Og da tenker jeg at da kan det være liksom nyttig det der å tenke sånn, det jo barnet så stort at du kanskje ikke kan bestemme at det skal gjøre ting på den ene eller andre måten, fordi du tenker at det lurt for dem. Du kan ikke si til en 18-åring at nå må du gå og legge deg, ellers blir du for trøtt I morgen. Ikke sant? Det tenker jeg jo De fleste 18-åringer må få finne ut av det selv. Men hvis du har så store barn som bor hjemme I huset ditt, og kanskje særlig hvis de liksom ferdige på videregående, sånn ordentlig store, at du kan si... for eksempel klokken 10 da. Klokken 10 går jeg og legger meg. Da vil jeg at alle skal være inne I huset på hverdager. Da vil jeg kunne liksom låse dørene, slokke lysene. Liksom, da det ro I huset. Da vil ikke jeg ha noen flere folk inn og ut av huset. For da får ikke jeg ro. Da sovner ikke jeg. Liksom. Jeg kan ikke ligge og vente og sjekke at du kommer hjem. Og, ikke sant? Det trenger jeg for at jeg skal kunne sove godt. Og så lenge du bor I mitt hus, må du tilpasse deg det. Du kan flytte når du har lyst. Men så, og du kan bo her hvis du vil. Hvis man tenker det. Men dette reglene I mitt hus, og de reglene setter du ikke, fordi du bestemmer over ungdommen, eller hvordan det skal leve livet sitt. Men det handler om at du bestemmer noe om hvordan reglene skal være I huset. Det jo en kjempestor forskjell, og som jeg tenker også mye lettere for barna å ha respekt for. For det jo helt meningsløst for en 18-åring å bli bestemt over på en del ting, eller på det meste. Liksom. De jo myndige. Ja. Det jo ikke bare kjempeprovoserende hvis du prøver å mene noe om det, ikke sant? Men det å kreve da at av et voksent menneske at det tar hensyn til deg noe helt annet. Det mye lettere for barna å forstå også.
Hva det du kan si til foreldre som skal hjem til hverdagene sine I dag med unger I ulike alder som de kan begynne med en gang eller slutte med en gang I forhold til dette her med liksom, yttre blikk og I den, at barna skal få lov til å være mer liksom, inne I seg selv og sin egen verden?
Jeg tenker at det aller viktigste å ha den bevisstheten rundt at altså begynne å legge litt merke til det. Hvor ofte gir du barnet ditt en vurdering?
Ja.
Og så kanskje holde det litt tilbake. Og så det jo forskjell på det å gi en vurdering og det å dele en opplevelse. Ikke sant? Du kan jo, det jo helt, det og det tenker vi ikke over, men det stor forskjell om du sier til barnet ditt liksom sånn, åh, det der så morsomt ut. Eller om du sier, oi, så flink du Ikke sant? For når du det å liksom vise entusiasme eller dele en opplevelse eller ikke sant?
Man trenger jo ikke det man jeg jo sånn som sier hele tiden selvfølgelig sånn, "Åh, dette var koselig og nå var det fint vær." Sånn som mange synes irriterende. Jeg sier alle ting, sånne følelser. Men det var
Men tenker du at det feil?
Nei, men det jeg
ikke sånn, det liksom ikke min hverdagslikke det da til.
Ja, for meg det, ikke sant? Jo da. Det bare for at vi blir ofte latterliggjort litt sånn, "Åh, nå vi så koselig." Og det en sånn der alderspoengaktig. Jeg har alltid vært sånn. Og jeg har fra en familie hvor alle sier det. Og det var god kaffe. Og det var deilig at det gikk en kopp kaffe med deg nå. Sånn, vi sier alle de tingene. Og derfor så, for sånne der ute som hører på, som sånn som meg, så kan det være sånn, det var en som sa til meg en gang, du trenger ikke å si det. Både til dere som sånn som meg, og dere som ikke sånn I det hele tatt, som tror at det å vise barn entusiasme, for eksempel, eller andre mennesker entusiasme, det handler om å måtte si det. Det trenger man ikke. Ikke sant? For du trenger ikke å si, å, nå var dette gøy. At du ler av at noe barnet ditt sier, eller åpenbart fryder deg
over noe viktigere. Du gjør. Mm.
Det viser entusiasme, uansett om man sier det høyt eller ikke.
Ja.
Og det sånn, da danser det på lett ned hos meg. Sånn der, jeg trenger ikke å oppdra liksom, alle til å sette ord på alt hele tiden, selv om jeg gjør det. Og det var sånn tankekors for meg. Da skjønte jeg det virkelig.
Mm.
Sånn at det at... hvis du vil gi barnet ditt da, ikke sant? Du legger merke til at du synes barnet veldig flinkt, og du tenker sånn, faen, skal jeg høre på hva Line sa, jeg skal ikke si og kommentere det, så kan du kan jo bare vise at du, altså anerkjennende adferd, altså du trenger ikke å gå bort og klappe på hodet, du kan bare, det også bare liksom nikke, kanskje litt, eller smile, eller være, liksom, være en oppmuntrende figur.
Mhm.
Ikke sant? Da, det å ikke legge på et sånt director's cut talespor på alt, ikke sant? Mm.
Men, ja, det det mange foreldre som gjør.
Ja.
Mm. Og det viktig å snakke med ungene sine, altså. Men ja, det, vi kan jo... Da kommer det veldig sånn pedagogiske inn igjen, at man sier alt mulig rart. Og ofte når vi snakker med barn, tenker jeg da, så særlig når vi snakker med dem om følelser, så snakker vi jo på... Et nivå som langt under barnets utviklingsnivå, tenker jeg.
Ah, ja.
Ja. Altså, det en sånn dokumentar som ligger på NRK, eller lov hvertfall, som heter Store små mennesker. Har du sett
den? Ja, den så fin.
Alle må se den dokumentaren, og jeg synes den viser så godt frem hvor dumme vi voksne kan være når vi snakker med barn, liksom. Og de som jobber I den barnehagen, de bare gjør det samme som alle vi andre gjør, så de er ikke noe, det er ikke noe spesielt med den barnehagen. Men at det vi har fått en sånn holdning I samfunnet der vi nettopp driver og setter sånn ord på ting, og vi setter så banale ord på det, at jeg tenker at vi ofte forvirrer barna mye mer, at man prøver å forklare sånn, hvorfor noen har gjort det, eller, ikke sant? Mens vi mennesker jo mye mer kompliserte, ofte så det mange grunner. Vi kan jo ha mange følelser og tanker I oss på en gang, ikke sant? Sånn som vi akkurat snakket om, man kan bare være både sint og lei seg, og man kan bli dratt I mange retninger samtidig. Og at vi kan snakke liksom forflatende om det da. Barn vet kjempegodt det, at en irritert voksen kan smile og egentlig holde på å klikke.
Mm.
Barn vet det. Ikke sant? Men når vi snakker om følelser med barn, så snakker vi sånn, åh, se der ordet lei seg, ikke sant? Tenker sånn, ja, han litt lei seg for han ikke fikk være med å leke, men allermest så han rasende, fordi at han tok den gule, han andre der, tok den gule spaden også, ikke sant?
Ja, ja. Ja.
Men så vi lager sånne veldig enkle kategorier da.
Ja, sånn at, hvis jeg forstår deg riktig da, så det, snakk gjerne med barn om følelser, men snakk ekte, og ikke smink virkeligheten eller forenkle den. Hvis vi skal snakke med dem om følelser, do it liksom real.
Ja, og så tenker jeg, ikke sant, det er en del ting som ganske vanskelig å snakke om, og at ikke det skal være noe mål at det skal være lett hele tiden heller, ikke sant? Mm. For det snakker liksom, sånn som vi snakket om, når vi snakket om sykeliggjøring, da, ikke sant, at vi har en sånn distanse til alt, vi skal på dødeliv snakke om alt I dag, men da risikerer vi jo å snakke om ting uten at vi egentlig snakker ordentlig om det, fordi vi bruker bare ord, da, så ikke følelsene koblet på. Ikke sant? Sånn som du sa med det anerkjennende blikket, da, at et sånt varmt blikk mye viktigere. Eller altså, det kan være minst like virksomt, da, som en haug av beskrivende ord. Liksom.
Ja, jeg måtte jo bli 37 år og gå I dyre dommer til en privatpraktiserende psykolog, for jeg skjønte at å tenke etter og å kjenne etter ikke det samme. Så det noen 1000 kroner spart for dere her, de kommer ta det fra meg. Men det å føle følelsene sine, hvis det å spille fotball på banen med kroppen sin, melkesyre, smerter, alt det der, så det å tenke og snakke om følelsene sine, det å sitte I kommentatorboksen. Og jeg har brukt hevevis av år på å være dritgod på å sitte I den kommentatorboksen. Det en helt annen øvelse. Det bra det også. Det kjempebra det. Men det jo ikke det samme som å være spilleren ute på banen. Mm. Ikke sant? Sånn at det jo det vi, jeg tror liksom vi, mange av oss ikke har fått med seg. Mm. At vi har mast veldig mye om den snakkingen. Den kjempeviktig å forstå hva det Men det var halve jobben. Mm. Og hovedjobben jo å føle disse tingene, ikke sant? Ja. Så jeg skulle ønske du, noen fortalte meg det for 40 år siden på en måte, men ja. Bedre sent enn aldri da. Så kan dere andre spare noen tusen lapper i terapi der, for det, det bare hyggelig. Men ok, for å prøve å oppsummere. Så, og igjen jeg usikker på om jeg har forstått deg riktig linje, men du får bare korrigere meg. Mm. I en verden hvor vi ender med stadig mer å fokusere på liksom overflate vurderingskriterier, altså sånn, ungene våre vokser opp til liksom, se seg selv utenifra. De tenker på fjeset sitt i et selfie-kamera. De får vurderinger fra oss foreldre, men også fra skolen og fra alle rundt hele tiden. Så det de mister da, det kan være mye da, men det viktigste kanskje de mister, den der erfaringen bare å være et menneske i en kropp som kikker ut på verden gjennom øynene sine. Mm. Og den opplevelsen, det er den vi egentlig skal ha mest. Ikke sant?
Mm. Ja, det der den ekte gleden ligger.
Det der de ekte følelsene ligger. Mm. Ikke bare den ekte gleden, men de ekte erfaringene der. Så når du som forelder, velmenende som få, gir barnet ditt masse tilbakemeldinger hele tiden på hva du ser. Du vil bare vise barnet at du ser det. Men da minner du også barnet på det ytre blikket hele tiden. Det kan være lurt for å hjelpe barnet å se seg selv utenifra når det trengs. Men kanskje så mye som 80% av gangene, så ikke det egentlig det barnet trenger. For å se barnet ikke det samme som å se på det. Mm. Og det der med 80% det fant jeg på, men ja, det
det var ditt tall. Men det var utrolig godt forklart.
Ja, ok. Ja. Så da har jeg forstått det. Mm. Ja, det. Og så det prosenten for å ta med klippet salt av folkens. Men for noen av oss gjør det sikkert mye mer enn andre. Mm. Noen av oss gir sikkert barna våre alt for få tilbakemeldinger og speiler det alt for lite. Og så det, men som samfunn så mener psykologspesialisten at vi til sammen gjør det for mye.
Ja, at det et ensidig fokus på det ytre, at vi setter barna våre, og det lar barna våre bade i det blikket på seg selv hele tiden. Er jeg bra nok nå?
Det er en reminder for oss voksne, vil jeg bare si. Det vi startet med, altså sånn, og jeg vet at min søster som sexolog, også sier dette til sine klienter. Når det du husker at du var i din kropp på en god måte sist? Det trenger ikke være en seksuell situasjon. Men bare, om man har et minne, det kan være sånn, for jeg lå på en brygge og fisket krabber da jeg var barn, eller jeg syklet så fort at jeg trodde jeg skulle begynne å fly. Man, ofte har man sånne minner fra man var barn. Og det der å komme på hvor du nå i hverdagen som voksen får den følelsen, eller om du må gå langt tilbake i tid for å finne et minne hvor du har den følelsen, det sier noe om hvor mye vi kanskje oppe i hodet eller i det ytre blikket, og hvor lite vi også kan være inne i kroppen. Mm. Og det oppfordrer alle til å søke mer til opplevelser når man begynner å få tak i det der, som gir deg den følelsen. Og det kan være helt ulike ting for forskjellige folk. Men vi har snakket om det på hjemmebane, nemlig altså, jeg og mine søstre, og vi var på en ferie, i år, hvor vi snakket om nettopp dette, fordi vi veldig gode til å ta bilder av hverandre på ferie. Mm. Og det hyggelig i et sånt kvinnefellesskap, for vi får da mange fine bilder fra ferien. Men vi måtte ta en liksom runde på det i starten og si sånn, det hadde vært digg om vi ikke tok så mye bilder, fordi vi hadde alle et behov for å bare være på den stranden. Mm. Og sitte med den boka, eller stå toppløs ut i det vannet i Middelhavet, liksom. Mm. Og med en gang noen tar frem et kamera, så bare sånn drar man i magen og tenker over hvordan man ser ut. Og det var liksom, så vi hadde en avtale på at vi skulle ikke gjøre det så mye.
Ja, ikke det deilig?
Og det var så fint.
Ja, det så godt å bare slutte med det der, liksom. Det jo det nydelige, hvis man, så når man på sin egen hytte, hvor man har vært mange ganger før, da, så har du bilder fra derfra før.
Ja, ja. Det det.
Så, du vet hvordan det ser ut.
Ja, så ekte luksus liksom å ikke dokumentere en dritt og bare få lov til å være i opplevelsen sånn som du med det du har der og da.
Ja, for det som vi liksom, har vi glemt at vi har en hukommelse?
Ja, ja, litt faktisk. Jeg må ofte sjekke bildene på iPhone for å huske hvor jeg var når og sånn. Mm. Så ja, jeg svarer på det.
Det var veldig, veldig inspirerende med den ferien. Det håper jeg at flere øver seg på. Ikke sant? For, og det kjempevanskelig hvis man ikke vant til det. Men det å øve på å slutte å ta bilder på ferie.
Ja, det må ikke være det heller. Altså, for Guds skyld, dere skal få ta masse bilder. Men legg merke til. Det jeg inviterer alle til, å legge merke til når det du i kroppen din, mm. og ikke, ikke ser på kroppen din fra utsiden. Mm. Når det du bare i den. Når det du så opptatt av situasjonen, eller omgivelsen, eller naturen, eller hva den er, hesten du klapper, eller hva. Når det du så inne i kroppen din, at du ikke legger merke til hvordan du ser ut i fjeset, eller tenker på magen din, eller vurderer deg selv, da, hverken fysisk eller psykisk fra utsiden.
Mm.
Og gjør mer av det.
Ja.
Sant?
Ja.
Ok. Tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Line.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Hvis du nå sitter med et spørsmål til Line, en innvending, du synes noe var vanskelig å forstå, du skikkelig uenig med henne, vær så snill og send det til meg. Jeg skal screenshot og notere meg alle de tingene dere kommer med, og så skal jeg kalle henne inn. Og så må hun svare for seg, eller forklare seg, ikke sant, forklare oss. For jeg synes selv, det litt vanskelig på en måte å forstå av og til. En ting å høre henne prate, da synes jeg forstår det veldig godt. Og så tar jeg med meg det hun sier tilbake til livet, og så synes jeg det blir vanskelig. Så det, hjelp meg, folkens. Kom med deres spørsmål, konkrete situasjoner, så skal jeg grille henne neste gang hun kommer på besøk. Takk for at dere engasjerer dere. Det veldig koselig for meg at dere hører på denne podcasten. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.